Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 34, partea a doua. În ceea ce o privește pe Ziana, ea chiar crezuse că nici măcar nu ar putea vorbi la telefon cu părinții ei din pricina durerii, rușinii, mâniei și neiertării față de ea însăși, dar totuși își sună într-o zi mama. Plânseseră împreună la telefon un timp îndelungat, înțelegând că în dreptul fiecăreia dintre ele, Dumnezeu scrisese povestea lui mai presus de orice imaginație a minții lor limitate. Și titlul poveștii lui se numea pentru amândouă Viață. Următoarele convorbiri au fost prin Skype, când Ziana își putea privi mama în ochi. Ziana, Viață, și Adela, Viață, discutau liber pentru că Hristos înviase și domnea din ceruri cu bunătate deasupra oricărui rău de pe pământ. Viață, pentru că Hristos a restaurat femeia. El i-a redat numele de la creație, Eva, adică cea care aduce viața. Pe paginile Evangheliilor se află o poveste asemănătoare întrucâtva cu cea a Evei, povestea Mariei Magdalena, care, după trecutul ei murdar și după opinia lumii, ar fi trebuit să fie numită femeia irecuperabilă, cea păcătoasă și disprețuită, cea vrednică de rușine și fără valoare, cea care merita doar să fie ucisă cu pietre. Însă răscumpărătorul i-a dat un nume nou după numele lui, dând o nouă lege, și anume cea a iertării divine. De atunci, ea s-a numit după numele lui Dumnezeu, făcând parte din familia lui, femeia iubită și valoroasă, femeia vindecată, făcătoare de istorie și chiar femeia care duce vestea bună a învierii celor nenorociți, căci ea însăși a fost înviată. La următoarea întâlnire prin Skype a mamei cu fiica, era prezentă și fiica adoptivă a familiei Stejaru, Carina. Salonul în care fusese mutată, împotriva voinței ei, se dovedea a fi un dar de la Dumnezeu, nu un loc destinat să-și petreacă singură ultimele zile de viață, așa cum ea își închipuise. Sub îngrijirea atentă a soților Stejaru și a personalului medical, Carina învățase într-un timp foarte scurt ce înseamnă să fii tratată ca o persoană valoroasă. Pe deasupra, fusese de acord să se alăture pe Skype fetelor din terapia de grup, la început luptându-se cu mare rețineri, cu timiditatea, cu tot felul de închipuiri și cu o mare teamă că va fi geloasă pentru viața lor, gânduri care veneau instinctiv în fața morții. Pentru ce să participe la viața lor trepidantă, fie e bucurii, fie suferință, cugeta ea, când în curând nu va mai fi și toate gândurile ei vor putrezi împreună cu trupul aruncat cine știe unde într-o groapă. Dacă în viață prea puțin a fost importantă, cu atât mai mult după ce va muri nu va mai valora mult. Nimeni nu o va plânge și nimic nu va mai rămâne din tot ce a trăit ea în scurta și prăpădita ei viață. Atunci, de ce să-și facă ordine în universul interior când toate vor continua să existe, dar ea nu va mai fi? La ce bun acest efort sub soare? În curând însă, Carina, participând la viața fetelor din centrul Raze de Lumină, fu luată de un alt val. Viața lor intensă ștergea din memoria ei amintirea morții, a acelei imagini cutremurătoare care îi revenea mereu înaintea ochilor. Chipul ei transformat în ceva misterios și respingător, așezat ca o păpușă de ceară într-un sicriu. Uneori avea coșmaruri noaptea, atingând acel chip și o cuprindea o mare groază. Astfel, ajungea la concluzia rudelor ei că nu merita să fie atinsă. Mărturisirile, frământările și luptele fetelor, lacrimile, temerile și deznădejdile lor se transformau, la lumina promisiunilor lui Dumnezeu, în zâmbete și mici desfătări. Erau ca niște raze de soare primăveratic care pătrunseseră în spațiul strâmt al salonului de spital. Aceste raze de lumină o ajutau ziua să uite de diagnosticul ei, de dureri și amar, de inutilitatea destinului, iar noaptea să țină la distanță un chip amenințător și vânăt, cu brațele uscate și pământii încrucișate peste un trup veșnic încremenit. Se petrecea o schimbare în ea, stând în compania acestor făpturi care avuseseră o soartă asemănătoare cu a ei, dar acum străluceau. Fără să înțeleagă nemărginirea misiunii lor, fetele devenind slujnicele care o ajutau pe noua prințesă în devenire să îmbrace în locul hainelor cernite straie de sărbătoare. Cu o mână galbenă și slabă ținea telefonul sau tableta care îi aduceau lumea fetelor în salonul ei, în timp ce își petrecea mâna cealaltă prin părul prea de timpuriu albit sau își mototolea lenjeria de pat, imaginându-și o nouă înveșmântare a sufletului. Pe nesimțite, Carinei îi se dezvăluia o mare taină, și anume că exista ascuns în ființa de lut, în această făptură ofilită, în ceea ce îi se dezvăluia în oglindă sau în coșmaruri, ca fiind propria ei stafie. Un alt om nesupus degradării, morții și putrezirii, o ființă cerească. De aceea, plimbările în compania fetelor sub cerul liber o înălțau, înviorând-o. Ochii ei, cufundați în orbite, deveneau tot mai luminoși când Ziana sau una dintre fete o conducea prin virtual pe malul lacului. Se așeza și ea împreună cu însoțitoarea ei virtuală pe băncile cu arcade de trandafiri înfloriți, contemplând câteva minute în șir, fără să scoată un cuvânt, oglinda liniștită a lacului în care se răsfrângeau copaci înfloriți și pe care pluteau ninsori de flori albe și roz, lebede și rațe sălbatice. Ore în șir răsunau în salonul ei de spital râsetele fetelor, uneori fără motiv, doar pentru a o face pe ea să fie veselă. Fetele cântau cu veselie pentru că sufletele le erau pline de voie bună. Fuseseră prea multă vreme triste, de aceea în plimbările lor cântau versuri creștine pline de speranță. Cuprinse de feria cadrului paradisiac al centrului, uitau câtva vreme de propriile lor supărări, făcând-o și pe Carina să nu își mai amintească pricina dureilor ei vremelnice. Glasul ei, îngemânat cu al fetelor, se transforma într-un sărut al razelor de soare și o lumină de răsărit pentru propriul suflet. Cutreiera împreună cu ceata de voci fericite ale tinerelor vioaie potecile din pădure, îndrăgostindu-se pentru prima dată în viața ei de frumusețile naturii. Plângea de bucuria acestei îndrăgostiri, era fascinată de abundența vieții. Plante, păsări, gâzne, milioane de culori, arome și forme variate, o abundență divină de frumusețe și resurse infinite. Nu contenea să exclame: "Cât poate fi de frumos! Oh, ce frumuseți!" Râdea și lăcrima în același timp, pentru că descoperea că o parte a acestor minunății se multiplica în ea însăși, înfrumusețând tot mai mult omul ei interior. Toate acestea, într-un limbaj nemai auzit de ea, îi șopteau fără cuvinte că făuritorul tuturor frumuseților lumii nu a făcut nicio greșeală sau risipă de creativitate. Orice om, oricât ar fi de neînsemnat, este coroana creației sale și, oricât ar părea că suferința și încercarea pictează un tablou nereușit al vieții, ele desăvârșesc, de fapt, opera unei făpturi răscumpărate care va dăinui veșnic. Trăise lipsită de dragoste ca iarba searbădă din pivnițe, neștiind prea bine cum ar fi trebuit să fie un tată și o mamă, dar nu le purta pică. Foșnetul de pași al fetelor printre frunzele din pădure și unduirea ierbii mângâiate de adierea vântului o făceau să chiuie de bucurie, să cânte și să fluiere împreună cu păsările cântecul unui nou destin. Uneori, brusc, în urma unor crizi de durere alinate doar cu injecții de morfină, avea revolte cumplite. Simțea că un anumit ceas se apropie. Vedea la orizont luminile cerului, dar tocmai descoperise luminile pământului. Înălțimea acestei noi descoperiri îi reținea atenția. Ce frumoasă e lumea, chiar și durerea celui care trăiește. Luminile dimineților reci de primăvară căpătară pentru fosta fată needucată a străzii o măreție și un sens pe care nu le putea exprima în cuvinte, dar care erau clar definite în sufletul ei. Din această cauză striga, se zbătea cu și mai multă înverșunare. Dorea să trăiască, să mănânce, să cânte, să zburde, să râdă, să culeagă flori, să se joace, să se trântească în iarba crudă a primăverii, precum făceau noile ei prietene. Chiar și pentru a suferi, dorea să trăiască. Ce a făcut ea mai rău decât ele să merite o astfel de soartă? De ce ea și nu ceilalți? Viața era încântătoare și ea nu-i cunoscuse decât urăciunile. Ce nedreptate! Și tocmai acum, când era iubită, desfătată ca într-un vis, aștepta cu groază să sune orologiul vestind ultimele clipe. Atunci reînvia în ea, cu mare intensitate, ura față de cei de aproape care, în loc să îndrume pe cărarea vieții, i-au distrus tinerețea. Dumnezeu și speranța se îndepărtau de ea și viața prostească de odinioară zdrobea fără milă ultimele ei fărâme de putere și ceasuri de viață. Cum a putut să creadă că în ea avusese loc o renaștere, o metamorfoză a unei putreziciuni dezgustătoare într-o puritate destinată nemuririi? În următoarele zile, prada acestor deznădejdi și lupte groaznice, refuză să intre pe Skype pentru a fi alături de grupul fetelor de la Centrul Rase de Lumină. Atunci, cu o tandrețe vigilentă, Adela, ca o mamă bună și înțelegătoare, lupta să-i creeze o atmosferă liniștită. Fără a-și fi trăit copilăria, Carina își dorea dulciuri și jucării. În zilele când nu participa la întâlnirile de la centru sau nu se alătura prin virtual plimbărilor fetelor pe malul lacului sau prin pădure, tânăra se lăsa fermecat de micile cadouri ale noilor săi părinți adoptivi, cutii de ciocolată, bomboane, prăjituri, jucării de pluș și alte obiecte infantile ce îi aduceau un zâmbet pe fața ei tot mai palidă și mai trasă. Când reveni la întâlnirile de la terapia de grup a centrului, Carina păru dintr-o dată o cu totul altă ființă. Maturizată, îmbătrânită de încercare, era resemnată și tăcută. Simpla ei prezență virtuală în grupul fetelor era un remediu, o ușurare. În timp ce Katia plimba camera video a laptopului ei prin încăperea capelei unde erau adunate, fetele îi făceau cu mâna, îi zâmbeau și îi spuneau că o iubesc. De-abia mai răsufla, dar putea să le întoarcă fiecăreia zâmbetul. Cu greu se mai putea mișca, dar reuși să facă fiecare fete un semn cu mâna. Când vă văd pe voi, nu mă mai simt rău și nici nu mi mai este teamă, le mărturisia cu vocea tot mai stinsă, dar cu un surâs tot mai larg pe fața ei palidă. La ultimele întâlniri ale Carinei cu fetele, participă de dragul ei și soția pastorului Tabita. Îndrăgise pe Carina din fotografii și din povestirile fetelor, iar Carina se atașase de ea în urma primei lor întâlniri virtuale. Vă rog să nu mă lăsați singură când voi muri, o rugă ea pe doamna Tabita, împreunându-și arugă mâinile descărnate și galbene. Promiteți-mi că mă veți aduce lângă voi, acolo, pe malul lacului cu lebede albe. Și apoi, adresându-se fetelor care se topeau de plâns, de ce plângeți? Nu am învățat noi toate împreună că adevărata viață nu este aici și acum, ci acolo? Să nu vă îmbrăcați în negru, să sărbătoriți când voi intra pe porțile de aur ale împăratului prea iubit. Înmormântarea Carinei a avut loc în ziua de sâmbătă, înainte de Paște, imediat ce a ajuns sicriul din România. Toate fetele erau înveșmântate în haine albe și purtau pe cap cununi albe de flori, ca și cum, înainte de sărbătoarea învierii, pregăteau o scenetă de Crăciun cu îngeri. Lângă lacul cu rațe sălbatice și cu lebede, ce pluteau grațios pe undele lui, în poienița de flori, aproape de capela centrului de recuperare a celor numite de oameni prostituate, a fost așezată o cruce cu inscripția Prințesa Cerului Carina. În timp ce crucea era înfiptă în pământul rece, sub ploaia de raze calde ale primăverii, fetele îmbrăcate în veșminte albe de sărbătoare cântau împreună cu îngeri nevăzuți și marea de suflete răscumpărate. Când vom intra pe ale tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul va fi plin de osanale spre slava celui pururi drag și sfânt. Uimiți de atâta sfântă măreție, scăpați de lutul ce ne-a frământat, în veci de veci cânta vom numai ție și sângelui ce ne-a răscumpărat. Pe străzi de aur ca sticla străvezie, cu toți cei dragi și scumpi ce i-am iubit, cânta vom veșnic slavă numai ție de dragostea cu care ne-a iubit. Ierusalime, vei auzi cântarea ce îngerii nu știu și n-au cântat, atunci în ziua când va fi serbarea poporului pe veci răscumpărat. Și, în acest nimb al cântării, pământul și cerul parcă se uneau formând un altar tocmai la nivelul crucii așezate la capul uneia dintre cele mai păcătoase și dezavantajate ființe pământești, ce fusese răscumpărată pentru a fi o aleasă a cerului de către mirele etern, care stăpânește peste toată creația. Adela urmărea toate acestea prin camera video a telefonului Zianei, prin Skype. Era cu sănătatea în recuperare și nu putuse participa la înmormântare. Inima era acolo, alături de fiica ei adoptivă, ce zbura împreună cu fâlfâiri de aripi îngerești spre casa cerească, și alături de fiica ei naturală, Ziana, ce se întorsese din viața de păcat ca fiica pierdută și regăsită. În următoarea zi, la serviciul de dimineață din capelă, sărbătorind învierea, fetele erau îmbrăcate tot în alb, având pe frunte cununile de flori pe care le purtaseră la înmormântare și care erau pe jumătate ofilite. Deși din ochii lor curgeau lacrimi și roaie, pe fața lor strălucea o lumină neînțeleasă în marea ei taină de îngeri, când intonau împreună cu văzduhul și adierea vântului de primăvară. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți. Prin Skype, vocea Adelei se alătura cântecului învierii. De undeva din cerul fără de sfârșit, unde nu mai sunt lacrimi, dureri ale copiilor trădați de părinți, răutăți, cruzimi și ură, o ființă angelică ce semăna cu Carina, dar care era prea strălucitoare și prea fericită să fie tocmai ea, cea pe care nu dorise nimeni să o atingă, de-a cărei metamorfozare se temuse ea însăși mai mult ca oricine, se alătura acestui imn. Toți cei prezenți au înțeles și mai bine acest adevăr când preotul Paul a citit din Scriptură, din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni și le-a explicat aceste taine. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul din afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini omenești, ci este veșnică. Înainte de moartea Carinei, Ziana și Marcus se întâlneau prin virtual de câteva ori în timpul săptămânii, pentru că Marcus era ocupat cu studiul pentru examenul de bacalaureat. După moartea Carinei însă, oricât ar fi fost de ocupat, o căuta zilnic, dorind cu tot din adinsul măcar câteva minute să petreacă împreună. După ce și-a luat examenul de bacalaureat, la mijlocul lunii iulie, Marcus a revenit în Paris. Devenise dintr-o dată responsabil, un adevărat bărbat. Lucra din greu pe șantier, doar acolo își găsise un loc de muncă, dar o făcea cu bucurie, știind că era aproape de fata pe care o iubea. În fiecare zi, după ce termina serviciul, oricât ar fi fost de extenuat fizic, sufletul i se înviora când ajungea în fața porții centrului. O, Doamne, este chiar Ziana!" șoptea el entuziasmat, cu fața radioasă de fiecare dată când ea, după ce era anunțată devenirea lui, cobora aproape zburând pe scări, la capătul cărora el o aștepta pe o canapea din sufragerie. Ești chiar tu? O, cât poți fi de frumoasă! E atât de bine să te pot vedea iarăși! Ce bine te prinde cum ți-ai făcut părul! Îți stă foarte bine cum te-ai îmbrăcat!" O, Marcus!" îi răspundea ea. E adevărat că tu ești aici, că te-ai întors și că mă iubești?" Și când privirile li se întâlneau, amândoi descopereau cât puteau fi de fericiți pentru că se iubeau. Fusese un timp când se speriaseră de această fericire, de această iubire pură, aducându-și aminte de vechile suferințe și mizeria lumii. Chiar dacă începeau vreo idee, cuvintele le înghețau pe buze, doar soarele verii, prin geamul întredeschis, le mângâia mâinile. Și în această sărbătoare a destinului, mâinile lor de îndrăgostiți tremurânde, contopite una în alta, spuneau parcă lumii întregi: dacă nu ar fi dragoste purificată, nu ar mai folosi nimănui să fie căldură în lume, lumină, flori, cânt de păsări, susuri de vânt și zburdălnicie. unde dragoste sfântă este și Dumnezeu. El e răscumpărătorul celei mai frumoase iubiri. Dragostea pură dintre un bărbat și o femeie este reflectarea iubirii divine, o oglindire a eternității, o garanție a îngerilor că a fi iubit cu adevărat și a iubi este împlinirea pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Întâlnirea cu cel iubit, încântarea din ochii lui și contemplarea chipului iubit reprezintă o fărâmă a Edenului care nu îl mai lasă pe om să caute nimic altceva decât această comoară a vieții. În fața acestei iubiri, totul în lume pălește, iar Dumnezeu strălucește, căci El e sursa acestei iubiri. De aceea, doar câteva minute petrecute împreună cu Ziana, fata pe care o iubea, aveau pentru Marcus valoarea unei vieți întregi. La următoarele întâlniri ale terapiei de grup și la studiul biblic, fetele au înțeles că Dumnezeu nu era așa cum ele și l-au imaginat, recreându-L în mintea lor după tiparul taților lor, a căror atitudine lipsită de iubire le-a distrus respectul de sine. În acest context, au putut să accepte adevărul iubitor că problemele vieții nu se datorau doar alegerilor greșite ale altora, ci că ele însele au făcut alegeri greșite și aceasta le-a adus nefericirea. Dumnezeu, ca un tată iubitor, le ajută să-și descopere păcatul nu pentru a le acuza, ci pentru a le vindeca de tot răul și de rănile produse de neascultarea de El. Domnul le protejează și le ajută să crească în încrederea în El, în cei care le iubesc și le vor binele. În urma citirii pildei fiului risipitor din Evanghelia după Luca, unde tatăl își așteaptă fiul să se întoarcă, fetele au primit cu teamă un eseu cu titlul „Cum îl văd eu pe Dumnezeu, tatăl meu?”. Tinerele au plâns în intimitatea lor, fiind în fața foii de hârtie pe care trebuiau să își scrie eseul, pentru că toate avuseseră tați care nu semănaseră cu Tatăl Ceresc sau iubiți care le înșelaseră. Deși Dumnezeu le încredințase taților și iubiților o misiune unică pe pământ, aceea de a le ocroti printr-o tandră iubire, ei fuseseră complici la planul celui rău împotriva fetelor. Dumnezeu a creat-o pe femeie ca pe o regină ce împarte perle în lume prin iubire, frumusețe și surâs, dar diavolul a căutat să-i distrugă destinul regesc, inventând abuzul pentru a-i ucide sufletul, desfrâul pentru a-i ucide trupul și alimentându-i excesiv orgoliul pentru a-i distruge spiritul. Ziana a rămas mult timp cu foaia goală sau doar mâzgâlea câteva fraze pe care imediat apoi le ștergea. Se trezise în zorii dimineții cu dorința de a admira răsăritul de soare de deasupra lacului spre sfârșitul zilei. Stătu pe o bancă de pe malul lui, privind cu luare aminte culorile asfințitului. Căuta inspirația pentru a putea zugrăvi în cuvinte ceea ce simțea în sufletul ei că înseamnă Tatăl Ceresc pentru ea. Avea impresia că privea spre lumină printr-o sticlă, iar acea lumină vie a zilei îi se înfățișa ca o lumină artificială. Parcă peste răsărituri sau apusuri splendide, se ivea mereu o ceață alburie în care ea rătăcea căutând cu disperare imaginea tatălui, ascunsă după crestele dealurilor. Se avânta în închipuirea ei fie prin ceață, fie orbită de strălucirea soarelui, prin imaginea celui care o aștepta în haine de sărbătoare, pentru o îmbrățișare paternă, cu inelul pregătit să-i așeze pe deget. Dar cu cât se apropia mai mult de ținta ei, cu atât mai înverșunat se perindau prin fața ochilor ei, unele după altele, imaginile copilăriei, ale adolescenței și ale trecutului apropiat, opintind-o în drumul ei sau încețușându-i chipul celui ceresc. Peste amintirile dureroase, încercase, în tăcerea nopții fără de somn, să reînvie momentele frumoase ale relației cu tatăl ei, mai ales cele din ultimul timp. Scumpa mea fiică, vreau să știu cum ești. Era SMS-ul trimis de tatăl ei la începutul primăverii. Îl păstra și acum în telefon. Îl reciti plângând și retrăind sentimentele ce o copleșiseră, pentru că el i se adresase cu scumpa mea, deși cunoșteau turnura periculoasă pe care o luase viața ei. Când citise pentru prima oară mesajul, se simțise și veselă și nostalgică, dar amândouă stările erau confortabile. spre deosebire de anii copilăriei, când pătrunsese dincolo de ușile închise ale biroului tatălui ei și tânjise ca el să o observe, după ce reciti mesajul, înțelegând prea bine de ce el îi scrisese așa, se dezlănțui un mare zbucium sufletesc în interiorul ei. Avea sentimente contradictorii care o torturau, din cauza cărora parcă dorea să se facă nevăzută, să nu mai existe pe fața pământului. În acele momente, adresarea scumpa mea nu îi transmitea clar o acceptare, ci îi provoca un amestec de frenezie pentru viață, amărăciuni, tristeți și condamnare. Dar următorului mesaj, primit pe căsuța ei privată de Facebook, îi tulburase întreaga ei ființă. Așa de mare i-a fost răscolirea, încât, imaginându-și chipul lui, așa cum îl știa din copilărie, a plecat peste tastele computerului, i s-a deslușit deodată că, de fapt, totdeauna a gândit el așa, cum i-a scris atunci: stând acolo unde am stat când eram împreună, privesc spre locul tău gol cu bucuria de a ști că ești în locul potrivit și că, în curând, vei veni acasă. De-abia acum descoperea adevărata lui inimă. Acesta fusese el când ea intra în biroul lui și, după ce își termina munca, petreceau câteva minute împreună. Tot el era și când se interesa de nevoile ei de la școală, ținând-o pe genunchi și întrebându-o de ce cărți are nevoie, și când îi cerea părerea în legătură cu toaletele feminine și el se străduia să o priceapă, și când se consumase, aproape că îmbătrânise, când ea îl anunță despre hotărârea de a părăsi casa părintească. De aceea Dumnezeu se aseamănă cu un tată. Când a apelat la această asemănare, el a pus la socoteală că vor fi și neînțelegeri între tați și copii, dar oricât ar fi de rănit sau oricât ar fi greșit, este în structura inimii părinților să dorească binele copiilor lor. Aprinse veioza și, cu fața scăldată în lacrimi, scrise pe foaia de hârtie destinată eseului, fără a fi atentă la ortografie sau a ține cont de exprimări elevate. Când fiul risipitor își conștientizează starea de păcat: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău, tatăl vede oportunități pentru a-i dărui ce are el mai bun. Aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Atât a fost tot ce a putut așterne pe foaia de hârtie, în urma unei nopți de nesomn, convinsă că în timpul zilei va scrie în câteva ore cărți întregi despre ceea ce îi se deslușise, privind cu ochii sufletului. A doua zi însă, oricât s-a străduit, nu a mai găsit cuvinte pentru a exprima ceea ce avea adânc întipărit în suflet și pentru a zugrăvi în cuvinte chipul celui ceresc. Acest chip îl căuta în soarele ce răsărea de după dealuri, ce îi se descoperea într-un contur tot mai clar și spre care înainta neopintindu-se în imaginile trecutului. Cu cât se apropia mai mult de el, cu atât se arăta mai strălucitor și mai cu neputință de a fi privit și descris. De aceea, talentata fată în arta scrisului și a picturii nu mai știa altceva decât să privească orizontul de la fereastra ei și să picure lacrimi peste foaia de hârtie. A stat mult timp așa, înconjurată de împărăția tăcerii, privind de la fereastra ei spre cerul înalt. Dar în astfel de momente, gândurile se aud mai bine și chiar bătăile inimii încetează deodată, dând voie glasurilor din adâncimile omului să exprime agonie și extaz, rugăciuni și îndoieli prin cuvinte nerostite. Dinspre scara ce ducea la camera ei se auzeau pași. În extaz confunda zgomotul pașilor pe care îi auzea cu aceea la auzul cărora, pe vremea când erau în camera ei de sus, din casa părintească, inima îi tresărea în speranța reînvierii unei noi relații tată-fică. În agonie renunța la această dorință iluzorie, impunându-și ca în trecut, mirându-se că avea reminiscențe ale unei astfel de gândiri în prezent, că e o aberație a crede că vor mai fi clipe când și-ar putea spune tată și fiică unul altuia tot ce aveau de spus. Într-un fel, își puseseră inimile unul în palma celuilalt. Ea, când îi dezvăluise misterul lui altfel de gânduri, iar tatăl mărturisindu-i fără vreun ascunziș. acum în sfârșit am înțeles de ce. De ce nu mi-am dat seama că ești tu altfel de gânduri? Sau poate nu puteam privi realitatea în față, așa cum nu doream să realizez că tu erai în locul acel atunci. Mă temeam că, într-o zi, vei pleca de la mine și doream să-mi cruți inima de acea suferință. Cât egoism! Dragostea nu se gândește la sine și nu caută scuze. Iartă-mă, dar te-am iubit și te iubesc. Dintr-o dată, fata a deslușit zgomotul inconfundabil al pașilor tatălui ei care se apropiau încet de locul unde ședea ea. El? Da, auzea clar prin ușă că el era cel care urca scara și înainta pe culoarul ce ducea la rezerva ei. Se simți deodată năpădită de o emoție neobișnuită, o răscolire a întregii ei ființe, o străfulgerare în piept, ca și cum inima ar fi încetat să-i bată. Dar zgomotul se topi, iar ea credea că avusese un delir. Cât și-ar fi dorit să fie real, dar simțul auzului îi jucase o festă. O, Doamne, și chiar dacă ar fi fost adevărat, ce ar fi avut să-și spună? Ca și cum și-ar fi răspuns singură la această întrebare, murmură doar atât: scumpul meu tătic. Era răspunsul direct, adânc, nemărginit la adresarea scumpa mea. Nu știa că tatăl se oprise dincolo de bariera ușii, de parcă ar fi auzit deslușit ceea ce ea glăsuise, exprimând în același timp agonia și extazul inimii ei, rugăciunea și îndoiala. Fiind martorul nevăzut al scenelor care se derulau în mintea ei cu detalii clare din trecut, emoțiile îl sufocau până la a-l face să plângă, cuprins asemeni fiicei lui de un amalgam de simțăminte contradictorii. Se simțea și înduioșat, dar și acuzat, vesel, dar și întristat, dorind cu și mai multă frenezie să trăiască. În același timp își închipuia cum ar fi viața celor iubiți fără el și plângea la această închipuire, dorind să fugă de ea pentru totdeauna. Nefiind obișnuit să-și spună unul altuia cuvinte de afecțiune, folosirea lor transmitea o acceptare măreață, neînțeles de simplă, exprimând un adevăr de o simplitate dezarmantă, și anume că toate complicațiile din sufletul uman pot fi reduse și rezolvate prin gânduri și acțiuni mult mai ușor de înfăptuit decât se pot imagina. Sub imperiul acestui vâlmășac de gânduri, în drumul lui spre locul unde fiica l-aștepta, reținută de teama că totuși nu era decât o închipuire, tatăl se oprise pentru că era cutremurat și el de propria înălucire. Se ținea cu o mână de perete, iar cu cealaltă își ștergea lacrimile ce-i curgeau involuntar pe obraj. Prin geamul întredeschis al culoarului de la etajul centrului de recuperare, numit Raze de Lumină, pătrundeau raze de soare. Strălucirea unui apus superb răsfrângea umbra bărbatului pe peretele alb de care se sprijinea, învăluindu-l în lumina lui. Umbra lui Andrei Stejaru părea masivă, precum era și numele, Stejaru. Toate umbrele copacilor din fața geamurilor erau mici, în comparație cu umbra lui ce se făcuse dintr-o dată uriașă, proiectând ceva ireal. În realitate, cel care părea masiv se făcuse mic, avea capul plecat și stătea îndoit de spate. Gesturile trupului exprimau ceea ce era în interiorul lui, ca și cum era prea mic în comparație cu marea sarcină ce îi stătea înainte. Fiind aproape de a înfăptui cel mai măreț gest din viața lui, se trezise din nou în el un sentiment al nimicniciei, al neputinței. Împreună cu sudoarea din pricina zăpușelii acestei zile de vară, îi treceau fiori reci prin șira spinării când, în obsesia lui, ușa biroului prin care se izolase de cei dragi, deși îl dărâmase cu mintea și cu fapta, se înălța iar. Acea ușă parcă se reconstruise deodată, interpunându-se între el și țintă, baricadându-i încă o dată calea și răsfrângându-i zbuciumul sufletului prin umbra proiectată pe zidul alb al clădirii centrului Raze de Lumină. Peste umbra lui, într-un colț, se vedea un păianjen. Din adins, parcă singura vietate își țesuse pânza lui unică și originală în acel loc. El se simțea mărunt și oblic din pricina handicapurilor emoționale și a tendinței de a evada din realitate, ascunzându-se de ea. Umbra lui se frământa peste colțul, cu păianjenul prins în propria lui pânză, împreună cu umbrele copacilor care erau proiectate pe perete. Însă el, cel în carne și oase, cel a cărui inimă bătea aproape să-i spargă pieptul, era și mai zbuciumat decât putea reflecta umbra lui. Mâinile îi tremurau, pasul îi era nesigur, precum al unui copil care învață să meargă și pășește pentru întâia oară, de aceea ezită și se teme. Și totuși, pentru el, aceste clipe erau foarte prețioase și dulci. Așteptarea lor, mai presus de frământări, îi luminase lungile zile de resemnare. În drumul lui spre acest loc unde se afla iubita lui fiică, avea impresia că dacă doar pentru a trăi emoția reîntâlnirii se născuse în lume, merita să trăiască. Iar ea, de cealaltă parte a ușii, recitea molcum cu vocea tremurândă cele câteva fraze ale eseului numit Cum îl văd eu pe tatăl meu, Dumnezeu. Ziana îl ruga pe tatăl din ceruri ca auzirea pasului tatălui ei pământesc să nu fi fost un rod al imaginației și aștepta cu înfrigurare un deznodământ. Stătea cu fața spre geam și lumina din fereastră îi scălda întreaga ființă, sfârșind prin a da înfățișării ei un aer aproape ireal. Dădu la o parte un colț de perdea și năvăli în cameră o lumină orbitoare, ca și cum ar fi stat la pândă în dărătul perdelei trase. Străbătu până la el foșnetul perdelei și, în pofida ușii închise, noua lumină ce pătrunsese în camera fetei îi umplu și tatălui orice cotlon întunecat al întregii ființe. Se mai opri o clipă doar, apoi înaintară. Ziana auzi din nou pe coridor pașii pe care îi recunoștea atât de bine, dar despre care nu îndrăznea să creadă că sunt ai tatălui ei, pe care și-l închipuia înaintând pe culoar spre camera în care se afla. Brusc se ridică de pe scaunul așezat în fața ferestrei, alergând spre ușă. Se opri în pragul ei. Se întoarse din nou la fereastră. Privea prin geamul curat, dar nu mai vedea nimic, deoarece ochii îi erau încețoșați. Auzea acum bătăi în ușă, dar nu se putea urni din loc. În spatele barierei de lemn se auzea o răsuflare grea, cineva tușind. E el? Se întreba ea cu voce tare. Da, el! Își răspunse în sinea ei, în timp ce tremura toată, pentru că îi recunoscuse răsuflarea. Și de aceea nu se putea urni din loc, tocmai pentru că era el. Dintr-o dată, în camera ei, pătrunse o lumină nouă pe lângă cea care venise dinspre fereastră după ce ea trăsese cu foșnet perdeaua. Lumina venea prin ferestrele de pe coridor pentru că ușa camerei ei fusese deschisă de acea mână tremurândă care cu puțin timp înainte se sprijinise de zid, care își ștersese lacrimi de pe obraz, de mâna care bătuse în lemnul ușii. În prag stătea tatăl ei, așa cum îi cunoștea ea chipul din copilărie, cu fruntea încordată care îi dezvăluia o mare voință, noblețe și dotare intelectuală de excepție. Avea o mobilitate specifică a nărilor care indica spre reacții interioare profunde, deși felul cum închidea și îi deschidea pleoapele era specific prototipului de bărbat misterios, din ai cărui ochi negri nu răzbate decât ceea ce dorește el să răzbată. De obicei, închiderea și deschiderea pleoapelor era însoțită de un tremur și de o mânie ce greu și le stăpânea dacă cineva îi pătrundea gândul. Dar iată că acum acest bărbat, care stătea în pragul ușii cu un surâs trist în colțul gurii, cu părul răvășit, nebărbierit, albit, cu ochii negri și osteniți, dar învăluit în acea lumină nouă care pătrunsese în camera ei, părea a fi cu totul altul decât cel știu de ea. Tot nu-i venea să creadă că era una și aceeași persoană, într-atât era de năucită de apariția lui neașteptată, dar și de schimbarea lui. Drept consecință, ca și cum ar fi dorit ca el să-i confirme identitatea, spuse bâlbâindu-se, fără să știe concret de ce o făcea, simțindu-se un pic ridicolă, dar neputând să se împotrivească. Tu ești, tată? Tu ești? Oare chiar tu? Ochii ei mari, albaștri, îl priviră fix și ea nu făcu nicio mișcare, nu mai adăugă niciun alt cuvânt, rămăsese cu gura deschisă, dar mută, transfigurată. S-ar fi zis că rostise acestea cu ultimele ei puteri emoționale și ele toate se scurseseră din ea. Se dovedi însă chiar contrariul. Rostirea acestor cuvinte cu o voce sugrumată îi redară deodată o forță nebănuită, căci adăugă cu tărie, apăsând pe fiecare silabă, deși foaia de hârtie și pixul îi căzură din mână cu zgomot pe pardoseală. Tată! Vocea ei era cristalină, ca unei fetițe care pune în acest singur cuvânt un strigăt al tuturor chemărilor, mărturisirilor și dragostei, care este mai puternică decât orice și care învinge totul. În aceste momente, ea nu ar fi putut să spună altceva și nici nu era nevoie, căci ceea ce spusese prin acel singur cuvânt aduna în cel care o privea cioburile vieții, reconstituind o nelimitată tandrețe și un devotament biruitor prin iubirea simplă, dar adevărată. Era o chemare irevocabilă de a fi un învingător peste durerile trecutului, peste îndoielile prezentului și peste neliniștile privind viitorul. Și el simțea prea bine cum ea înțelege tot ce se petrece în el, de aceea întreaga lui inimă o puse în acest nume. Sunt Ziana. Și în această mărturisire, cât te iubesc, copila mea. Apoi, un pic fâstăcit de această mărturisire, adăugă cu stângăcia lui specifică: ce mai faci, scumpa mea? În loc de răspuns, ea se repezi în brațele lui, îi înconjură gâtul cu amândouă mâinile, suspinând, sufocându-se de un plâns convulsiv: tată, tată, ai venit? M-ai iertat? El clătină din cap, scoase un suspin, îi apucă o mână și acum o ținea în ale lui, mirându-se că era rece, deși afară era o căldură turidă. I-o acoperi cu lacrimile-i fierbinți, ca și cum astfel ar fi vrut să o încălzească. Iar ea era mirată de sensibilitatea lui, tot nevenindu-i să creadă ce simțea, ce vedea și auzea și îndoindu-se în sufletul ei că tatăl o iertase. Deși inițial se așteptase ca la această întrevedere el să invoce iertarea, închise ochii și stătea nemișcată, palidă la față. Ziana, Ziana, dar tu m-ai iertat? M-ai iertat? Rosti el ca și cum i-ar fi citit gândul. Acum, clătina ea din cap, cu un gest obosit, dar cu o mare lumină în ochi, își puse mâna liberă peste mâinile lui, care încălzeau cu lacrimile lui fierbinți mâna ei rece. Mâna ce o pusese deasupra era caldă, la fel și sărutările ei peste cele două perechi de mâini. Și gestul ei îi spunea lui totul, fără cuvinte, deși atât de multe și felurite discursuri fuseseră pregătite în mintea ei pentru o astfel de întâlnire. Chiar dacă în această emoție comună, în acest mare șoc al întâlnirii, rămăsese la mândoi fără cuvinte, regăsindu-se unul pe altul atât de schimbați, realitatea fericită ce o trăiau nu era un delir, o himeră, o invenție a două personaje virtuale ce își creau propria lume, așa cum și-ar fi dorit să fie unul, Oliver, te iubesc, și celălalt, altfel de gânduri. Acum, măștile Andrei Stejaru, Oliver, te iubesc, și Ziana, altfel de gânduri, erau una cu ei înșiși, erau cei adevărați, se armonizau în interiorul lor, nu trăiau în conflict între ceea ce sperau de la viață și ceea ce trăiau în mod real, într-o continuă zbatere și frământare. A fost nevoie să treacă amândoi prin moartea dureroasă a sinelui, prin acea mare încercare a calvarului, a zdrobirii carapacei care ține închise izvoarele spirituale de apă vie. A fost nevoie de o zdrobire a intelectului, a sentimentelor și a voinței ca să nu mai rămână nimic din ființa veche, pentru că atunci când omul ajunge la epuizarea resurselor proprii, Dumnezeu face totul pentru el. Lucrarea lui Dumnezeu în ființa umană este măreață și de neînțeles, în locul făpturii vechi luând naștere noua creație după chipul și asemănarea celui care a fost zdrobit prin suferință pentru a aduce limitata făptură umană la slava nemărginirii divine. Această lucrare nu poate fi egalată cu nimic, este dincolo de orice rod al imaginației minții, al oricărei exprimări umane prin artă și filozofie, este mai presus de orice progres al științelor și întrece genialitatea tehnologiei din toate timpurile. Numai astfel omul își poate găsi rostul pentru care s-a născut, sursa pentru a fi un învingător în aventura numită viață și libertatea de a fi fericit, în pofida tuturor suferințelor, căderilor, greșelilor și lașităților lui. Dacă nu și-ar putea vedea adevăratul chip alegând calea dreaptă, această cea mai complexă ființă din univers, omul, ar avea parte de cel mai odios destin. Ferice de cei care se regăsesc la lumina tragică a unor fapte ce par ireparabile. Tocmai deasupra eului care l-a alungat pe Dumnezeu, rămas fără călăuză, îngrozit de propria lui monstruozitate, el își revarsă harul. Omul travestit în demiurg este mai confortabil pentru umanitate. Insulta cu aroganță Nietzsche divinitatea într-o epocă modernă, propunând ideea unei tiranice libertăți, propriul eu cu toate orgoliile, conflictele, disprețul și poverile lui insuportabile. M-am travestit în om, a răspuns cu smerenie, înainte de insultă, însuși demiurgul. El s-a jertfit cum nu a făcut niciun alt Dumnezeu, dăruind creaturilor sale crucea, cu suferința și zbăvirea ei. El a demonstrat că nu mai este alt eu infinit în afară de acela care a trecut mai întâi prin răstignire, că nu este altă fericire pentru om decât a-și preda euul stăpânului său și nicio cale spre libertate decât jugul său. De aceea nu va fi niciodată vreo suferință, vreun sacrificiu sau vreo împrejurare îngăduite, astfel încât să se poată spune nu pot să duc. Nu va fi nicio rămășiță umană pe care el să nu o poată regenera, niciun conflict pe care el să nu îl poată armoniza, nici crucificare fără naștere din nou și nici moarte fără înviere. Și Hristos a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.